Сёння папа Францішак сустрэўся з членамі міжнароднай тэалагічнай камісіі, якая была створана па прапанове сінода біскупаў неўзабаве пасля другога Ватыканскага сабора. Яе місія вывучаць найважнейшыя праблемы дактрыны касцёла, асабліва яе новыя аспекты, нагадаў пантыфік і дадаў, што 26 апублікаваных камісій дакументаў служаць пацвярджэннем гэтага і арыенцірам для тэалагічных дэбатаў. Святай Отец подкрэсліў, што служэнне касцёлу патрабуе ад тэолагаў не толькі інтэлектуальнай кампетэнтнасці, але і духоўных рысаў. Да апошніх ён аднёс здольнасць слухаць. На думку Францішка, тэолаг – гэта ў першую чаргу вернік, які слухае Божае слова і прымае яго сэрцам і розумам. Але тэолаг павінен таксама быць уважлівым да розных праяўленняў веры Божага народа, трымаць вочы і вушы адкрытымі да знакаў часу. У гэтай сувязі папа адзначыў больш значную прысутнасць жанчын у складзе камісіі. Па яго словах, гэта прысутнасць прапануе задумацца аб тым, якую ролю адыгрываюць жанчыны ў галіне тэалогіі. Пантыфік падкрэсліў таксама такую характэрную рысу камісіі, як яе міжнародны аспект уласцівы і ўсяму каталіцкаму касцёлу. Ён адзначыў, што разнастайнасць пунктаў гледжання павінна ўзбагачаць каталіцтва, не наносячы шкоды яго адзінству. Адзінства каталіцкіх тэолагаў засноўваецца на адзінай веры ў Хрыста і падтрымліваецца разнастайнасцю дароў Святога Духа, нагадаў пантыфік. У канцы сустрэчы ён удзяліў тэолагам сваё благаслаўленне і папрасіў іх маліцца за яго.